Ani Tombouctou Basket League ɲɛma Baba Maman de Masalala. Avril kalo in tile saba tɛmɛnen ka taa bila tile wolonfila la san 2023 in na Bamakɔ Palais des Sports la badenyaɲɔgɔndan dɔ kɛra yen. Mali basketi tanaw ka fara Côte d'Ivoire taw kan ani Guinée Conakry basketi tanaw fo ka taa se Algérie taw ma olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan. Tombouctou Basket League ɲɛma Baba Maman tun bɛ kɛnɛ kan. A ka fɔla a ye kalan caaman sɔrɔ.
Ne bɔra Tombouctou ka na kɔmpetisiyɔn ni lajɛ. E kɔmpetisiyɔn ni jara. Ne ye fɛn caaman y'a kɔnɔ. Wa ne ye mun ye Algeri kaw sisan olu ni Maliw denmisɛnninw bɛ ɲɔgɔn dɔn sisan. U bɛ se ka fɛn caaman kɛ hali basket tɛ u bɛ se ka fɛn caaman bɛ se ka bɔ a la. Ni Guinée a jara ne. Ne bɛna segin Tombouctou. Ni ne segira Tombouctou ne hakili dɔɔni sɔrɔ ka fara an ka plan d'action kan. N'an sera ka plan d'action nin kɛ ani an ye mun ye sisan. On va imiter ça pour essayer de faire la même chose aussi avec les autres régions ou même des départements du Niger ou bien de l'Algérie.
Baba Maman Yaira, basket badie nyongodai, aye dusuku la midi alema, dusuku la mimindo, abena fangandi, alena ka biro mroma, uka bara ou lawalelila, kamasro bara chama bese na Tombouctou. Minu blala senka Tombouctou basket ni maya so fe
ne kara president neni do de bara ki nyoba fe on est au nombre de 18 membres et moi il y a plan d'action monke et compétition chairman bara bara folo folo communication dedans ni communication tala atise katanye compétition ani formation en information ni damine dire compétition interscolaire là on a formé des arbitres là-bas al sista ambe formation de la 3 contre 3 parce qu'anga demission de 3 contre 3 ni mais tout un règlement donc inchallah na la sona compétition
Tombouctou basket league ɲɛma Baba Maman ka fɔla kalan caaman bena boloda ka ɲɛsin basket degeli karamɔgɔw ma ani fana Tombouctou basket league bureau ɲɛmayaso mɔgɔw u bena kalan sɔrɔ VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré ka laseli don